Manananao, manana fivorimbava ka ohatran' zao Jesosy. Mety betabe naniro amin'ny toeranay, fa tsy eto izy fa zay mianakavy eto Jesosy, miaranadaro ravavy izay mafoy isakalahany zao Jesosy tonga soa eto amin'ity toerana ity noho ny aminao. De mankasitraka tompo, misaotra ny amin'ny fiderana, misaotra ny amin'ny fanandratana ny anaranao, fampahirezana ny hoentiny ralaza tarika fotoana teo manaraka zao Jesosy. Zay mbola angatana ny fitaritanao foana Jesosy hatramin'ny farany ity fotoana ity. De isy olona maromaro eto Jesosy, na ray na roa zay jorovavolombelona, anambara ny fahatsaranao eo amin'ny fiainan'i Jesosy, satria tsara mandrakariva ianao. Jesosy o tena tsara ianao, amendika ianao ny fiderana, amendika ianao ny fisaorana Jesosy o. De taio ny fijoroana vavolombelona zay ataony mpanomponao tompo, hitondra fampahirezana ho an'ny hafa, tondra fampahirezana anao anah zay miaino ary ho anay zay miaino, satria ilainay koa ny fijoroana vavolombelona Jesosy, ahitanay tompo, amezanay voninahitra ny anaranao, fa miasa eto ianao, miasa ny ampiry ianao Jesosy, na ny etiko na ny tsy eto amin'izao fotoana izao. Eo anao re ny voninahitra Andriamanitra, etaio ny fiovarina Jesosy, ny fanamasinao ny ametraka an'izay zavatra rehetra ao anatiny tompo, fa fantatry fa mpanomponao izy Jesosy, ary fantatry fa tianao izy Jesosy. Honorery ny voninahitra mandrakizay, mandrakizay misaotra tompo. Halleluja, amen. De manasa avy sorarina adoby tsika tera angamba Jesosy. Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja. Voninahitra Andriamanitra rery any zany mbola fakamijoro eto any omiatsalany zany, de tsika rehetra moa malala hoe tsy salana zany reka zay fotoana telotaona zay, satria vao concert compréa ary concert compréa zany de anisan'ny tena reo aretina ratsy mihitsy satria tsy mbola hita zay hoe fanao fitenasitrana azy hatramin'izao. De nefa ny tamin'izay fotoana andritran'izay fotoana zay zaho moa tsy nijera zay fa nipanjina ny herin'Andriamanitra,
halleluja,
satria teo amin'ny herina ny ampiko zany de hoe eo anatrehanao zany Andriamanitra de zavatra pitika ihany, satria Jesosy efa mateo amin'ny azo fijaliana, nitondra famonjena sy fanavotana ny fanasitranana, na de resiko ny fanasitranana, fanarovinana, rovina de takiko aminao foana zay.
Halleluja.
Manarak'izay zany satria nanana rendez-vous zaho tamin'ny lapi teo, de nitondra mbavaka foana moa indrindran'izay fotoana zay zany. De tiako zany zay nanjoana satria ny talata zany a bon zaho zany maha mbola misy douleur sotrany koa sady reraka be zany, de narary be zany marary ny alina mihitsy natory mihitsiny ah zany vavaka zany vavaka, de ohatra misy tahotra tonga tao amikoa za tsy de mitoetra rambo satria za moa zany efa niteny tamin'ny ohatra hoe tsy volana hoa zay fiaranodokotera tsony mantsy ny volan zany, de izy moa tena reo sisy mandeha any de tozy izy. De avy eo de natahotra be zany miala, natahotra de narary de mivavaka 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 mivavaka, de miala tahotra any teo zao zay tsika, de mitony vavaka ihany mitony vavaka ihany, de tamin'ny taon'ny maraina moa zany za tahotra any de mampy zany fa nany tahotra zany didiko tamin'ny anaran'i Jesosy, tsy mahazo manapako ampo ianao a misy fanjakana tsy azo ampiromona ho ato anatinao, de fanjakan'Andriamanitra hoa fa tsy masy manapaka any koa ianao fa didiko amin'ny anaran'i Jesosy.
Halleluja.
Nandeha moa nandeha zany de teo ampiandrasa miditra amin'ny dokotera zany, de teo de tsy miteny zaho mbola mivavaka teo, de teny aho hoe Jesosy hoa tia kapoka ao manasitrana ny aretina rehetra ary teninao zany fa kofoako zany ary amarino amiko zany amin'ity andranaty hoa fa dia kapo koa de manasitrana concert a de isa moa zany tao amin'ny dokotera de resakateo hoe manao fa mbola reraka be sady marary be onona mosy de lera ohatra ohatrazao, de teo izy hoe mijanona dokotera koa izy ny chimio satria ozy izy nena ozy izy le fiery ao anatin'le
fiery
de inflammation sisany hitao ozy izy a, de après trois mois izy a manao contrôle ianao a jerena hoe afaka tanteraka be ny inflammation, de terrain'Andriamanitra
aleloaaleloaaleloaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
mampahelana reo mandrakariva zany araka ny teny frère Simeon teo hoe na de ondry de vitsy toantsika eto a fa tena meno vava tsy marina tokoa Andriamanitra fa tena ohatrany herin'ny pomba atao mika mihitsy ny vavany satria na dia hoe tsy mbola nisy fotoana angambany hoe nafahatsika niaraka teto ray andro andeosika anao fotoam-bavaka fa any an-tranonareo nareo no mitondra nyvavaka anahy dia ohatrany bombe zay dia miparitaka dia tonga any
aminazyaisona
nytompo dia mampahinantsika rehetrarehetra ao anatin'ny ady a azakivy na ao anatin'ny ady moa dia mitondra vavaka fo ntsika mba hofandresena ho amin'ny fandresena zany
aryfonaaatsika
satria n'andriamanitra ivavahantsika dia andriamanitra mahery a andriamanitra mifanantenana dia andriamanitra mifandresena dia zefa dia mitondra vavaka mba hampiotoana zany mba tsisy milona fa za moa dia mba mangataka amin'n jesosy fo isanaritranandro mba
Iny ny sivolika. Iny ny tsara sivolika raha sababa.
Alleluia.
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 Natona de masia dia ny tsoroka vavolombelona. Sahamo de fatatsika rehetra angano fa tsy mety hitsy sivolika ny tsamery to. No ny tsfasalabana sana hasy ny tsena de tapaka ny sakana. Raha tokony izy a de mahagaga tokoa ny herivavaka sy ny zavatra satria raha fiatriretanreo manam-pahaizana sy ny aina dia tsy tokony mbola hipavajoro ohatra n'izao mihitsy a kanefa ny zavatra mahagaga dia nasiana apparail ny fanafody ary efa ho telo volana izay a nanasorako an'ilay apparail tsy nanao ntsony ary tsy nandray fanafody ntsony a nefa dia tsy mahay tolera ntsony a
naizay
moalaky ny misy frera dadatoany frera simeona frera josenaina tonga tany atokantraniko no namangy anahy dia nampahery izy nanome fampaherezana dia ohatra izy ave izy tena nomapre frera tena kaoka natao jesosa mihitsy satria ohatra ny valimbahina tamin'ny fitadiavany sevolala tsy nanana fotoana hoe nyvavahana sy namakina nteny fa ny ambony buso no mamaky teny nymbaeny mpandehanana ny mivavaka fa tsy nanana fotoana tena hoe ny fikirana tanteraka zay nonavana hoe alao madaboko ty dia mahatsapatsara tena manana fotoana ary tena nanana fotoana tokoa nandoalehana namakina nyteniny solatra masina ary dia zay no ataoko hoe tena mbola ti tena ti atanteraka ny tompo
alleluiaao
tsara andriamanitra be fitiavana izy ary oy zany tamin'ny hoe zay novelominao a nomenao fiainana ka zay asa mpanaovinao a zay zavatra fanendrena atolotrao ana dia ho ataoko tokoa
alleloia
fotoana zay omenao ah eto amin'ity
alleluia
ary koa zany tamin'i jesosy hoe esoloda tsy namany mihitra fa mandrosoatrano
alleluia
alleluia
misaotra anao sera ka mbola misy mana fitsorona vavolombelona amin'ny tsikitsika nao ao ny tompo hoe tsangana fe sa tsy tsangana tsangana sa tsy tsangana fa tsy maninona fa mitsangana raha afaka mitsangana fa raha tsy afaka mitsangana moa tsy maninona fa teo fandaharana manahaky tsy misy atao ary ataotsika ny rafa tompo misaotra anao aho 947 ny fahasoavanao ianao tsika hisotra an'Andriamanitra mangataka anao hitsanga hoanyhoeny syoerana kozay anao fitsaroana avy amin'ny lombelo aza dino va lasa nabavy fa tsy haiko zay fandraisanao an'ilay Jehovah olombelona teo fa na tsy misy toroteny ary zao arivo zao sy na tsisy toroteny ary misy toroteny ary ty hoe za fa efa vita ny zavatra nataon'izy amiravaky ny zavatra tokony teneniny fa ento raha lasa nabavy Andriamanitra aleloya aza ho izy ny anapaherezany le ralaza hoe rotry vitsy e tsonana mihitsy raha lasa nabavy fa raha mbola mitoetra amin'ny fiderana azy Andriamanitra eto amin'ny roana teny mivolana anahy efa eto jesosy de ho azy reny ny voninahitra aleloya mafaly zany temoignage anao aty te hibitabitaka anyrehefa le tonga atrano kitekika mafy tena na ho ataoko zany de rety hoe misaotra jesosy io misaotra ny amin'ny serari misaotra ny amin'ny serolga misaotra Andriamanitra satria tsy foana tsy foana tsisy zavatra foana eto fa eto jesosy fa nanao an'izany izy mbola ho anao mihoatra izy mbola ho ataony tsy ho azonao an-tsaina tsy ho azotsika an-tsaina mbola ho ataony Andriamanitra ao ambadiko zao asan'Andriamanitra ao fa ny zavatra azo antoka dia eto jesosy zany ny vavolombelony zany azafady fa tsy moramora ny zavatra lalovany syorarina sy syorolga tao anatin'izany aby zany fa mbola reo izy ireo noho ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra ho any jesosy ny voninahitra ho anao jesosy ny voninahitra fa manana nyetondry retoreto mpianakavy ny fonony reto jesosy ho voninahitra Andriamanitra manasanao ahitsangana ny ataontsikitsikty tompo misaotra anao ao noho ny fahasoavanao fa hita fonao vaovao jesosy dia misy amabao vaovaony mampahery etinao metikatsery avy aleloya tompo misaotra anao tsy misy tahaka anao andriamanitra, nahitady aza mandrakizay, tsy ma fihitany fitanao jesosy n'iza n'iza nahoana nahoana fa maizanotsarerotsetro jesosy manao fagagana mbola anao anao jesosy ao mbola tsara lavitra zay mbola merikany misy eo mifiainantsaina iavy na nietina ntsiety jesosy io satria tsy miova anao jesosy io ny olombelona miovaova jesosy ny circonstance miovaova ny fiainana miovaova fa tsy miova anao jesosy io ianao lay diakapoka nentinao tamin'ny roa ny fotoana lahy mbola diakapoka entinao an-tramizao ho fanasitrana oa zay miantso ny anay anao de hovovohotsy hosina na inina karazana andriamanitra na hita ny masonay jesosy ary mbola hita mdaotsay satria mino anao zay jesosy eo alleloia volaty ao anao andriamanitra avesika misaotra tombo misaotra jesosy misy any andiny misaotra jesosy
samtsa
efa mikatsefo bola amin'nyfa ampitombo ampitombo satria miasa jesosy miasa jesosy alleloia efa nanao ny asany izy efa nanonoboka nanao asy mbola anao ia mbola anao miotra
lavy
am'izay zavatra lasana syri araky voalazany teny am'izay mety nofinofisinao mbola mahay manao miohotra noho izany
ane
satria andriamanitra tsara olombelona amin'ny zavatra misy mitranga mety ahoana ke zany jesosy fa rehefa miala vany andriamanitra sy ny tafiky ny lanitra ray manontolo anampy anao anafaka anao iteny anao hoe tsy tahaka ohatra izany jesosy fa be loatra tafitafy ny fitahian'andriamanitra anao anenjika anao ny fanasitranan'andriamanitra anao anenjika anao anaraka anao zany any aniry tokantranonao ny fiainanao mombamo ka inao ndray ny tsika hoe jesosy eo tonga aminao le atao hoe faritra mihoatra tena fitahin'andriamanitra manana miamby na tsy materialy ara zany fa ny fiadanam-po fiadanan-tsaina ery moralina ambony faendrena zavatra rehetrarehetra maro izaka afaka atao jesosy zany satria zanany malalana ianao raha lasanabavy alleloia de teneny io rahalavitra akaiky hoe zanany malalana ianao mbola anao mihoatra lavitra izy teneny mihitsy izy zanany malalana ianao mbola anao mihoatra lavitra izy alleloia zanak'andriamanitra tsika fa tsy zanak'olona ordinaira na lasana vavy zanak'andriamanitra tsika alleloia tonga de mitohy ami'ity toro teniko ty zany zavatra resahany reto ravavy reto zany fa tsy hitananao ela fosiny ay satria efa aty anaty koa zany teny efa bitabitaka hoe tena tompo misaotra jesosy mampahitanay an'izany zavatra any satria ny aonao ny voninahitra ao zay na de tsy teny zay na de fa aty fotsiny jesosy de mahafay fa tsy mbola nompo an'andriamanitra ihany alleloia ny tenin'andriamanitra de napetraky ny tomboka atao anatin'ny fokoty de hoy de alohany lazako anazy toriko amle teny aloha de tsy maintsy mba resahako kely rienjato isatony resahany le rahalahatra satria misy mpalalaka sika de tsy afaka ho atsika fotsiny zany fa tsy maintsy misy olona resahna aty hoe Wanje ulla iai manti terna de manti ane share internet share radio sinje mumba mumba jan. Am stona jane ya henu ni ane titerna de manti. De yashe wam fiena Jesus.
Ada
dinfa. Magese kamle ulla ta. Chadini chia fchwa din. Mvava kwa wanje piena manti. Mfugunza pia usi manaka kan Jesus de radio an Jesus mamuzi. Pai bula ivava kwa wanje kia bula. Ivava cara na de tita mais ou menos fai tam fude ivava kwa wanje zainas na ia tal de ivava kwa wanje ti mamar ivava kwa Jesus aí na raiz a menos eu te fitei na demanda ti cara na eu me fiz um na favulubeta te o de lazai surarina surulga te na eu me na caraza na rede na zeyem zeulla maiem a de tu favulubeta a mamar fiz com ti tenti fatim yuva Jesus.
Aleluia.
Afakana na wazanta mre uluzi bula afakana wanje miyai antiti ten zaina zekuti ya mzof le zufton ayinu ya zante na demanti asati tsanga demanti. Aleluia. Tsanga demanti. Tite na demanti fika la sana bavi zay manati ka yutum. Zaku buli jivwa mbila ima yone tena nifton asati bagnisha wata nandari ya kufa. Nza watata mandari mufa nza watata Maka aga futsi ngefa misholu furnata ndemanta de wan Jesus fona mfurnata. Aleluya. Miasa Jesus yuga lasa na baga me tshaz na wachena me metumande rutina nfera no de tshaz na wachena we misi Jesus yo kaikyo fatena rekinira nga lasa miyona teo misuna onlok tu fatena miyaraka amla wisana amtranam Jesus yuga lasa na baga. Aleluya. Asima isila ino wisana amtranam wish sati mana pa fano nao mana nino dente ful Tsifany amin'ny fitafana fivavahana ataonao, tsifany amin'ny zavatra rehetra na fotoana sy giafa ianao. Fa Jesosy ao anatinao dia mandresy noho ny zavatra rehetra. Halleluja! Mandresy noho ny zavatra rehetrarehetra. Ity tenin'Andriamanitra ity, dia mikasika ny finoana ity tenin'Andriamanitra ity. Ny finoana. Tsy haiko hoe ahoana ny fiantefana ity any amin'ny fiainanao any. Mais tu m'as refrefé, Fulano. Marcha amin'ny tontolo sivy amby folo sy roa arivo tsika. Mazakazaka be ny fiainana, mazakazaka be daholo ny zavatra rehetrarehetra. Efa akaiky Jesosy. Mandrasa tsara fotsiny raha lasa labavy efa akaiky Jesosy. Fa mialohan'ny fatongavan'i Jesosy raha lasa labavy. Tsy maintsy manao zava-magaga izy aloha voalohany indrindra, tsy maintsy manao zava-magaga izy. Ary ny zava-magaga zay isany efa ataony ao anatin'izao asan'Andriamanitra, iarahantsika miaina izao dia tamin'ny fijoroana vavolombelona teo ve. Fa tsika koa raha lasa labavy tsy andany mandalo zavatra maro isan-karazany. Mety mampitongilangilana angambana maty, mety mampahosahosa ndraindray, aizay ny ilazana azy. Fandoany raha lasa labavy samy anambatra heritsika, nazarana ianao miaino anahy, na ny mpanaraka ity zavatra ity any amin'ny radio sy any amin'ny internet. Fandao hiteny hoe Jesosy io, ampitomboy ny finoanay fa finoana. Finoana. Napetraka ny tompo tato anatin'ny foko. Dia hoentiko ampahirezana antsika tsirairay avy ato any. Halleluja! Halleluja! Samy marisika tsara raha lasa labavy, samy marisika tsara misy izany ity tenin'Andriamanitra ity satria atao koa tena elao tsara hoentiko mihitsy ampita amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ny zavatra izay nandalovako tamin'ny herinandro ary zavatra mbola hitrany. Tsy mampanana ary zavatra eniko voaeona etinyrehovavina anao jehona vavolombelona fa vela sy miasa Jesosy. Halleluja! Fatraiko anao nahoana nahoana fa hiteny anao fa hoe velona sy miasa Jesosy. Halleluja! Velona Jesosy raha lasa nabavy. Amin'ny romanina amboako ny introduction amin'ny tenin'Andriamanitra zay fantatro tsara toko fafolo. Andiny fa fito amby folo koa ny finoana dia avany toroteny ary ny toroteny kosa avy amin'ny teniny Kristy. Ny finoana dia avy amin'ny toroteny. Raha itoroteny aminao a tsy sy tananao ela fa hitoro teny fotsiny hotoriko amin'ny amin'izay fahefana nomeny jesosy ato anatin'ny fiain atao anatiny zavatra zay hotereny fitaovana fotsiny afa hotoriko ty tenin'andriamanitra ty dia ny any anatinao any dia mino sy manatena ny fanahy masina zay inoko aho zay mbola ampitombo azy rehefa fa hiasany anatinao any izy ampitombo ny any anatinao any izy eo amin'izao fotoana sy lery itenenatsika zao fa avy amin'ny teniny kristy ato tika lasana bavy ty lay fahamarinana teniny kristy ato ny zavatra rehetrarehetra ampitombo ampiorina ny finoanao any jesosy raha lasana bavy andao any alleloia tsy fantatra zay ombadiko zao tenin'andriamanitra ao fa tsy misy fampitahonana nankely magabe tana fa jesosy fotsiny efa nampitana nampilaza hoe eto amin'izao tontolo zao mahitana anao fahoriny fa matoky azonao hoe zany teny hoe matokya matoky fa zaho efa nandresy an'izao tontolo zao zao retraretra zao zao retraretra zao zavatra maro isan-karazana alefaso tsy amijereo lavy hoe tompahonana zao tontolo zao zao karazana forondrondrona zavatra maro isan-karazana zao de efa nanome assurance zato isanjato jesosy fa za fa nandrezy an'izao tontolo zao ary matetika moa jesosy miteny hoe za foana je suis izy miteny amin'ny teny frantsay satria azo hoantoka zato isanjato fa mandrezy jesosy ary resiky ny devoly ho an' jesosy ny voninahitra mandrak'izay mandrak'izay alleloia hiasany anatinao anie ny fanay masina am'izao lehy tenenatsika zao amaky ny tenin'andriamanitra tsika ao amin'ny hebreo ny tenin'andriamanitra efa tsy tena hoe mety courant eo amin'ny sofinao tsy daza mitena an'izany hoe efa mazatra fa misy fotoana ny daholo ny fanenesana ny tenin'andriamanitra mateo anao tonga eto androany tsy azara fa misy zavatra tian'andriamanitra ny fenanao anamboarana anao ampitombonanao satria olon'andriamanitra ianao raha lasana baba olon'andriamanitra sika zanak'andriamanitra herbreo toko faraika ny folo andiny voalohany faharoa fatelo ovakiko amin'ny anaran' jesosy alleloia ary ny finoana no fahatokina ny amin'ny zavatra tenay fanehona ny zavatra tsy hita amin'ny tena tradiction anakaiky amhoe zavatra tsy mbola hita fa izany no nahatsara laza ny taolo mitoloa tena tolo tia ny baiboly tenenina angamba dia mitolo dia ray abrahama ny abrahama no atao hoe ray finoa zay tena misy ohatra tsara tarafo ny tatia taranaka faramandiny ny taranaka israely ary mba tafiditsika satria zany natao hoe mba référence eo amin'ny fiainana fa izany natsara ny laza ny taolo finoana no afantaratsika fa ny tenin'andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao eno tsara zany zavatra teneny baiboly zany a finoana no afantaratsika fa ny tenin'andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao ny tenin'andriamanitra hoe misy ny mazava de misy ny mazava finoana de misy zao tontolo zao ka de tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao averiko tsara finoana no afantaratsika fa ny tenin'andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao ny teny fotsiny andriamanitra le andriamanitra tomponao io a de nisy zao tontolo zao alleloia efa manam-potoana anao anetrany de vakio lavalava io fa misy poina zay napetraky ny tompo ato anatiny foko hoetitsika ho fampaherezany nao anay na ho anao ihany koa andiny ny faheniny mitsambikina kelytsika fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy fa izay manantona an'andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa an'izay mazoto mitady any izy fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy fa izay manantona an'andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa an'izay mazoto mitady azy mpamasoa zay mazoto mitady azy ralasa na bavy zay manatsy fiatona aky tenenao azo zavatra zao ary ralasa na bavy azadino apatsiahanao a fa tamin'ny fotoana avy tôtôlo de Abrahama sy ny karazany reo efa voalaza la Simeona teo ny Daniela Sadraka sy Mesaka sy Abednego zay olona nanam-pinoana maro isan-karazany ary naneon'Andriamanitra ny voninahiny amin'ny zavatra tsy takatry ny saina aty tao anatin'ny finoanan'Andriamanitra ray ny finoana i Abrahama fa mba hiteny anao an'izao a lasa nabavy aza dino fa amin'izao vaninandrotsika zao atao arina ny fahatongavan'i Jesosy zay maka aty dia misy ny antsoina hoe fanahy masina raha lasa nabavy zay fanahy masina zay afaka mpitombo mety meratsy moa zao tontolo zao meratsy ny faharatsiana tahio meratsy fa tsy maintsy nandeha fa ny fanahany Andriamanitra raha lasa nabavy iekipe atsika iekipeanao mba hahafahan'ny fononao mitombo satria tsy vitany erin'ny tenanao tsonony koa mba aka ohatra anakiray aminao aza dia nanaovana mpanompon'Andriamanitra ohatra anakiray zay tsena hoe ny combat spirituel raha lasa nabavy tsy miady amin'no fa mandratsika fa miady amin'ny fanahy manapaka misy fanahy manapaka eno manapaka domination tenebre tsy mitiza tontolo zao ty seo manjakazaka eto ny devoly fanony amiko sy aminao moa dia tsy manana fahefana izy alleloia satria zanaky ny fahazavana za sy anao ny combat spirituel manana ny fanahy masiny tsika raha lasa nabava zao natao hoe andro ny fanahy masiny raha lasa nabava ahafahan'ny finoanao ny finoako miakatra avo de avo tsika raha lasa nabava alleloia
nadalo
olana ataoko hoe kely satria ra hoarina amin'ny hoarina amin'ny olona persécuté tena raisiko sisy dikany zavatra mety lalovana raha mandalo olana ianao de dadidio fa any ambadika any misy pira koa any ambadika any fa isaora aloha fa Andriamanitra tsy mamezy zavatra tsy zaka fa matombotranga de zaka satria eo ny fanahy masin'Andriamanitra mampahery andro aman'alina ka de hoe tompo zay midona fa za manana anao
alleloia
manana anao manana ny zavatra rehetrarehetra nanana fa zavatra materialy moa zany ny zavatra ny tany nisy nandeha teny amin'ny teny amin'ny antoroty teny niaka tamina mpanompon'Andriamanitra moa zany de tadatohako ihany satria izy fivoriana zay nitsokana lasinao andrema lalasimahoana moa tsy afaka fa tsy fantatra moa zany a nava nefa nandeha teny amin'ny antoroty teo zay a ao anatina fotoana zay tsy ampoizina de nirehitra ny tômôbila nandehananay ary tao anatin'ny fiarovany tanan'Andriamanitra de tafa voaka sana tsara satria nisy tantinako moa niaraka taminay tantinako efa lehibebe ihany fa tafa voaka sana tsara tao anatin'la fiara zay fiaranandehanako fiaranay a de nirehitra tena nirehitra tena nirehitra tena juska hatrany amin'ny tena may kalsine tsy misy azo ny raisina intsony hatramin'ny chaise bebe ny fitaovana io zany zanaka io ray manontolo may ohatra ny saribony tômôbily atao anatin'ny atrasakadina tena may kila firehatra fa zay mo afaka somatsara tao anatin'ny loza tonga ny pompier sy ny mpanavitra afaka atsasakadiny taraiky ta anatin'ny amboteazy satria tena amboteazy geta be sy tsy misy tena geta de tsy afaka tonga vetivety ny mponantevoazy de tonga ihany fa afaka somatsara zay ny fambiampon'Andriamanitra de tany amin'ny fiangonana mary ta moa zany zay fiangonana zay hoara hoasaitsika moa izy amin'ny dixième anniversaire sika de misy fiangonana vavana satria hoe tena tany amin'ny fiangonana jesosy mamony sy ny tany amin'ny fika ho atakeny ny fahavalo fa tsisy ho tsisy toerana ho an'ny fahavalo aty amin'ny fiainako alleloia fa jesosy no manda fiarovana ho ahy ary de milaza ny nanafatra fampiaheriko le miaraka tamin'le mpanompon'Andriamanitra ko mba teneno eo an-tokantranonao raha lasa nabavy isan'andro nareo mianakavy mivoaka an-trano arovo ny ranonao zay jesosy
Ataovy rano fisotro mbe anao tsy maintsy misotro rano isan'andro. Ataovy rano fisotro anao sanabary. Jesosy ô, arovo ny ranao izay mianakavy mivoaky ny trano. Fa mieritreritra ny zava-misy eto amin'izao fiainana zao ka lasa nababy tsisy ninona sécurité azonao anteherana eto. Fa ao amin'i Jesosy ny azo anteherana indrindra. Nininona ny assurance mety hoe seretry ny mpanakarena hoe assurance vie assurance makasy ho makaroe. Tsy fantany zay mbola andamizeny assurance nefa ny assurance mo mahay ny asany izy mahay farak'izay mety minimum zay zavatra ataony satria calculeny daolo ny zavatra rehetrarehetra de nakalesina hoe jesosy sambatra manana anao fa na de tsinona hoe assurance za tsy manana assurance viloha anakiray fa tena tsapako ny différence hoe jesosy ka tsy nanana anao a nanana an'izao de hoe tena mikiraky misy olona mampahereny amagaga fa mbola masa mitondra tômôbila sa tsisy traumatisme zany a tsisy an'zany aty amin'ny fiaina za manana jesosy a alleloia na mayany tômôbila de za mbola hitondra tômôbila foana fa na tsy mavony aiko izany satria miaro jesosy. Teny aminao a jesosy no assurance tena tsara indrindra eo amin'ny fiainanao na tsy manana assurance viary anao jesosy ny antoko an'ny fiaina vitan' jesosy kasena hoe tiana tsiky tiany devolyanao taka ny teny soerina toetsy territoire an'andriamanitra tsika raha lasanabavy fahavalefaresiny fa tia fahavalo fahavalefaresiny jesosy izy de zay mahatonga anahy iteny amin'ity fiteny ity toroteny ity hoe finoatsika raha lasanabavy e ny finoatsika mila mitombo amin'ny finoatsika fa raha tsy raha lasanabavy ny fahavalo mety hiteny anao hoe tsy tena ahoana ny ao amin'ny fietrekany fiainako ao anatiny zany hoe zah ve mba mandalo iny zah ve mandalo iny fa na tianao na tsy tianao de tsy maintsy anao ihanyny tsy maintsy exercer ny zavatra zay lalovanao isan'andro anatiny amin'ny anaran' jesosy za manam-polona tsy vitanao reniko zavatra io fa metsoa anao an'ny fanahy masina alleloia metsoa anao an'ny fanahy masina satria izao ny fotoana ny fanahy masina afaka mpitombo ary matao hoe raha de abrahama ny rai ny finoana afaka mbola atao hoe reny ny finoana anao seo rai ny finoana anao rahalahy mihoatra lavitra ny amin'izay vitany reny olo ireny satria mahery jesosy ambolony zavatra rehetrarehetra alleloia fotoana ny fanahy masina ao amin'ny Joda amjoda toko voalohany andiny ny faharoapolo avakiko amin'ny anaran' jesosy fa ianareo kosa ireo malala iataovy izay ampisoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavaho amin'ny fanahy masina averiko izany tenin'andriamanitra zany fa ianareo kosa ireo malala ataovy izay ampisoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavaho ao amin'ny fanahy masina ny fanahy masina irery any no afaka miekipe anao amin'ny vavaka zay ataonao manome ny assurance rehetra ny anatin'ny fonao any ampitombo ny finoanao ka na ininona mety ho zavatra ho lalovanao isan'andro isan'andro rehefa ao aminao ny finoana miaraka amin'ny heriny jesosy kristy tompo velona avy any nazareta miaraka ny anatinao any tena mandresy anao sur à 100% fa mandresy anao raha lasanabavy alleloia mivavaho amin'ny fanahy masina zao ny arena lehibe eo mpanomanana anjaka jesosy mba te hitombo milavitra jesosy mba hitombo azafady lasanabavy fa tsisy zavatra hoe fa azo daholo ny fahamarinana rehetrarehetra momba an'ity plus anao mandrosy te androsy de plus anao omeny jesosy mianatra isan'andro isan'andro toka tompo ahoana ihany mitotona any amina resaka finoana tsy hoe zavatra nandalovako ve ny tokony ampitombo finoako e tsara koa ny mandalo epreuve koa raha lasanababy nanay a mba afana ami'ny tena de mitsapa ny degre amin'ny fiainanao hoe ahoana mary ianao raha misy ohatran'izao mandalo eo amin'ny fiainanao mazaka ve anao sa tsy mazaka tsy ampiasan'le teri mandotle fitena hoe mazaka ve anao sa tsy mazaka fa matoa anao mitonga mbola eo mbola misy mazaky anao zay satria ao anaty anao jesosy alleloia ary matoa mitsana ny zavatra rehetrarehetra efa nahazo fahefana zay alalana hoe mba afaka mba manao anzaovy a fa jesosy andriamanitra mijoro eo anilanao foana amy zavatra rehetrarehetra alleloia ahena lehibe ty resaka finoany ty ralasa labavy ao amy jakôba ao amy jakôba toko famiko jakôba toko faroa andiny fahadiny amin'ny anaran' jesosy miaino rahalahy malalako zay fa nofidin'andriamanitra vany malahelo amin'izao fiainana izao ho mpanan-karena amin'ny finoana sy ho mpandova ny fanjakana nolazaina homena izay ty azy averiko fandohany raha mamaky ianao dia vakeo tsarany fa raha tsy miaino anao dia notsara ny zavatra teneko zany tsy za feranay vao miteny an'izany fa ny baiboly ao amin'ny jakôba toko faharoa fahareny ny fananana finoana tsy vola be raha vola be dia mety efa be da be mitady azy tsy arena be tsy miliaro deuro na trano be faharena miafina ny anaty ataony fanay masina miaino rahalahy malalako ravavy malalako tsy efa nyfidin'andriamanitra vano malahelo tsika zany mety mandalo ahely ala malahelo anao mety izahatra lalovanao tsy olana malahelo am'izao fiainana izao ho mpanan-karena amin'ny finoana sy ho mpandova ny fanjakana nolazaina homena izay ti azy
alleloia
nomena zay ti azy sy ny teny le tenyandriamanitra ho mpanan-karena amina trano be ho mpanan-karena amina tômôbila tsara tare be reo foana moa ny zavatra fany eny am'izao tontolo zao zay mampimokomoky ny olona tsia ho mpanan-karena amin'ny finoana sy ho mpandova ny fanjakana nolazaina homena izay ti azy toizako hoe raha lasa nabavo itomba ny eny finoatsika ity alleloia zay zay zavatra mbola hitsara tsisy tompony ampitsotsika fa zao fotsiny raha lasa nabavy volaza ombanimbany ao hoe noloko marina dia mivelony finoana tena mitombora lasa nabavy amin'ny finoana nahoana 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 tsy afaka nijany ianao hoe iry amiry niveau spirituel iry ihany tsia mandrosy ianao dia miremafiko ny komba zaza mianany ariariny fa matso raha tena azonao antoka fa tena velona ny mpamonjy anao dia mandroso mandroso fa ho ekipena ianao ary ny finoanao dia hitomby eny an-dalana eny an-dalana eny an-dalana tsy mandisy fanantenana jesosy ary tsy ho adinoy ianao be dabe ny olona miteny ary manao fijoroana vavolombelona zao hoe kely ny finoako rahalahy tsy ampo ny finoako tena mahereso ho zazao ve zazao ve dia afaka hiteny amina situation maro isan-karazany be dabe ny situation tena mila finoana raha lasa nabavy tena na situation iainanao isan'andro no mila finoana fa hitehiteny anao a hoe vavao sy vaovao fa mety zavatra mety efa ianao fa anamafy a hoe tena afaka omen'andriamanitra anao maimaimpoly zany alleloia satria ny fanamasina de tena eo foana tena de eo foana eo foana tompo inona ny situation hitombona tokony hitombona finoana am'izao tsika amiteny zao de ho zahko hoe misy arena lehibe zay tsy tany any am'izao tontolo zao fa afaka homeny jesosy anao maimaimpoly de lazaiko anao izandroany fa io amy jakôba toko faharoa ka mety malahely mitoki mitoketraka anao fa nyfidin'andriamanitra ianao ho mpanan-karena amin'ny finoana alleloia mafinahitra ka lasa nabavy olo loatra antsika izao lasa hitombo hitombo any antsika tsaray avy hitombo ao amin'ny finoana any antsika alleloia lasa lalatsina fa mety hotonoko ty ra tena reso anao ty rahalahy rolan 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 be finoana be atsika vo mandrede misy zavatra voatoan'andriamanitra eo amin'ny fiainanao tsy fabako rahalahy fa voatony raha tanatin'ny vavaka tanatin'ny vavako izany ianao satria ti ampiasanao koa andriamanitra alleloia ti anao koa andriamanitra rahalahy itompo amy finoana lehilahy be finoana fa miteny ianao asa tsy fantatra any am'izay situation inona miteny ianao rabavy fa jesosy de marina amin'ny teny izy alleloia marina amin'ny teny izy alleloia zay koa matoko voalohany andiny ny fahatelo. Amianaran'i Jesosy. Ny amin'ny fakampanasy ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Jakôba mpanompon'Andriamanitra, izy Jesosy Kristy tompo, mamahy ny firenena. Mamahy ny firenena 250 monina any am-pielezana, tonga de te amin'ny andiny fahatelo. Satria fantatra reo fa ny fiza, vakika ny andiny fahatelo, ralako, ataovo fifaliana avokoa. Raha hiara ny fakampanahy samihafa ianareo. Satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Alleluia! Mahafinaritra izany raha lasa nabavy. Ralako raha vaviko malala ao amin'ny tompo. Ataovo fifaliana avokoa. Raha hiara ny fakampanahy sy ny fizahan-toetra entre parenthèse moa amin'ny tenin'Andriamanitra. Samihafa ianareo, samihafa ny kombala lovantsika tsirairay. Fa zao kosa nefa, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra, ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Alleluia! Mahatonga faharetana. Persévérance, hoy izy raha miteny frantsay. Ny finoana mahatonga faharetana. Amiandro ianao amin'ny lahadiaka dia hotsizako aminyeny ny tenin'Andriamanitra ity satria mbola misy ohatra maro isan-karazany moa ny ery ambany finoana inona, finoana tsy hanganasa, finoana maro isan-karazany zay mbola afaka developeko fa hijanona eo hangalasana mbavy. Dia hametraka an'izao zavatra izao, ataontsika défi, défi ao anatrehan'ny fahavalo satria isika manana Jesosy. Hangalasana mbavy. Ivoaka eto tsika mantsy dia samy manana ny fiainatsika, samy manana ny tokantranotsika, samy manana ny mombamomba antsika tsirairay avy ny asa sy ny adidy aman-draraikitra amin'izay sahana ao an-tokantrano. Mety misy zavatra olalova antsika tsirairay avy amin'izay zavatra mety any amin'ny tontolo amin'ny fiainatsika tsirairay avy a partira an'izao zavatra misy izao satria tsy maintsy mitsapanao koa Andriamanitra hoe aiza ho aiza ianao sy ny finoanao an'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Fa zao ny zavatra lazaiko anao raha lasana vavy. Avelao avy izay ho avy. Avelao inona izay aninona izay mety hampitomany tsy olana. Fa matoky an'i Jesosy fotsinytsika. Alleluia! Matoky an'i Jesosy anao. Zara lasana vavy. Mbola atoky an'io Jesosy io satria tena maro io Jesosy. Mety tsy hitako mivantana io ianao Jesosy. Fa mifinoanana ianao koa satria mipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra izy. Tsy foana ny fanomponao an'Andriamanitra raha lasana vavy. Dia mandonga hiditra herinandro vaovaotsika. Hiditra semaine vaovao raha miala eto amin'ity toerana ity. Eto fa ny olo-marina izay tena arena lehibe izay afaka ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia mety ho hitan'ny tontolo manodidina ny fiarahamonina ianao. Ary ianao izany ohatra ny lasa be finoana. Eh, mandehana araky ny finoanao raha lasana vavy. Jesosy sy mifanahy ane le fanahymariny mahe ampitombo ny finoanao. Mety androana ianao mety osaosa kelikely ina Jesosy ao. Ahoana ny amiko ty tompo? Ahoana ny amiko ty Jesosy ao? Fa androana ty teny aminao amin'ny anarana amin'i Jesosy ampitombo ny finoanao ny Andriamanitra. Alleluia! Ahiteny ianao hoe ny zavatra fanemona ny zavatra tsy mbola hita. E, misy zavatra ho avy mety tsy mbola hitanao zavatra ho ataon'Andriamanitra. Fa ny finoana dia hoe ho azoko izany amin'ny anaran'i Jesosy. Satria tsy mandainga Andriamanitra. Olombelona no mandainga, manao promesy na zavatra tsy tanteraka. Fa raha miteny Jesosy hoe ho avinao izany dia ho ataon'i Jesosy izany raha lasana vavy. Alleluia! Mino an'izany raha lasana vavy satria efa mieritreritra ny zavatra eto amin'ity izao tontolo izao ty a. Mieritreritra ny zavatra nahazo anahy dia mieritreritra ny fandrondritana amin'izay resaka assurance adozako hoe rahalahy sanabavy tsisy nina ho azonao an-tena iny eto amin'ityiza tontolo izao ty. Mariny mba misy fitotontoana rakasa mivoaka miditra mivoaka miditra mitady ireo fa ny ireo koa manjavona anatin'ny fotoana foy. Fa ny fanantenana iforetana izao fiainatsika izao raha lasanabavy dia mifatory tsara any amin'ilay manana fahefana amin'ny zavatra rehetra dia Jesosy. Ameo azy ny herirehetra. fa ho avvenne non fa tena dubbi e chi pena o bisava tra gli lei no se abbiamo furo una sierva e no a me e sani a noi mai mai pur alleluia sa ti mino la demanda chiki sa ti mino Gesù chiki i vava chiki a to chiki a nilo fa fallo di ma pur si arrivo ma tu che hanno a fambolo mi stappo a mi tuisa chiki ti amire fa te o a luna to chiki sa ti ma ieri l'ho fiasa la demanda mahery ny fandaminan'andriamanitra nyity fotoana ity dia ivavaka sika raha lasa nabavy ivavaka amin'ny anaran'i jesosy voatambatrasika ny hery hoe jesosy ilainao ve ny finoany zaa lasa nabavy ti anam-pinoana